Unsere nationalen Behörden unterstützen bestmöglich, wie andere auch.
Mūsu nacionālās iestādes, tāpat kā citu valstu iestādes, sniedz iespējami labāku atbalstu Eiropas iestādēm. Mērķis ir panākt vakcīnas apstiprināšanu pirms Ziemassvētkiem. Mēs vēlamies sākt vakcinēšanu pēc iespējas drīzāk. Mēs kopā esam stiprāki par katru atsevišķi. Pandēmijas laikā tas ir īpaši būtiski nevien mazākā mērogā katrā sabiedrībā, bet arī lielākā mērogā – Eiropā un Eiropas Savienībā. Mēs daudz runājam par Eiropu un Eiropas garu, bet tad krīzes laikā, kad tam patiešām ir nozīme, kāds brutāli izvelk nacionālo kārti. Tomēr mums šo ceļu vajadzētu turpināt kopā kā Eiropai.